O experiență în care nu putem avea încredere. Dragă soră N, în viziunea ce mi s-a dat pe 10 decembrie 1871, am văzut că unele lucruri fuseseră mari piedici în calea restabilirii sănătății tale. Trăsăturile tale particulare de caracter te-au împiedicat să te bucuri de binele pe care l-ai fi putut primi și să-ți recapeți sănătatea așa cum s-ar fi putut întâmpla. Tu ai o rutină anume, după care acționezi și nu te lași deloc întoarsă de la ea. Ai idei proprii pe care le aplici când adesea ele nu sunt în armonie cu legile care guvernează trupul, ci doar cu judecata ta. Tu ai o fire încăpăținată și o voință neînduplecată și crezi că înțelegi propriul caz mai bine decât o pot face alții, pentru că te conduci după simțăminte. Ești călăuzită de sentimente și te conduci doar după experiența ta. Ai încercat, cu tare sau cu tare plan, spre deplina ta satisfacție și ai hotărât că e cel mai bine să urmezi propria judecată în cazul tău. Însă, care a fost standardul pe care l-ai avut? Răspuns: sentimentele. Acum, sora mea, ce au sentimentele de-a face cu elementele faptice, reale în acest caz? Prea puțin. Sentimentele sunt un criteriu nefericit, mai ales când sunt guvernate de o imaginație bogată și o voință neclintită. Ești o fire foarte hotărâtă și ai înaintea ta un plan trasat, clar. Însă nu abordezi cazul tău dintr-o perspectivă corectă. Judecata ta nu este un lucru în care să te poți încrede când este vorba chiar de cazul în care te afli. Mi s-a arătat că reușisei să-ți ameliorezi starea întrucâtva, dar nu într-atât de mult, de repede și de plin cum ar fi trebuit. Aceasta pentru că îți iei cazul în propriile mâini. Pentru acest motiv și pentru ca să poți simți că este de datoria ta să te lași călăuzită de judecata celor cu mai multă experiență, am dorit să vii la Institutul de Sănătate. Medicii de la acest institut cunosc boala, cauzele și tratamentul corect pentru ea mai bine decât poți tu. Și dacă vei renunța de bunăvoie la ideile tale fixe și vei accepta judecata lor, există nădejdea de a te însănătoși. Dacă refuzi însă să faci aceasta, nu văd nicio speranță să ajungi la ceea ce ai putea fi printr-un tratament adecvat. După cum am spus-o și mai înainte, tu, sora mea, te bizui pe experiență. Experiența ta hotărăște să urmezi o anumită cale, dar ceea ce unii numesc experiență nu este deloc așa. Este pur și simplu obicei sau doar o îngăduință urmată orbește, adeseori cu ignoranță, printr-o hotărâre neschimbată, încăpăținată și fără a judeca obiectiv sau a te informa cu privire la legile care acționează în direcția obținerii rezultatului dorit. Experiența reală constă într-o diversitate de experimente atente, efectuate cu mintea eliberată de prejudecăți și fără a fi condusă de păreri și obiceiuri fixate anterior. Rezultatele sunt reținute cu multă grijă și cu o mare dorință de a învăța, de a ameliora și de a reforma în cazul oricărui obicei care nu este în armonie cu legile fizice și morale. Ideea ca alții să conteste ceea ce tu ai învățat prin experiență ți se pare o nebunie și chiar o cruzime. Există însă mai multe erori primite și reținute cu putere din idei greșite provenind din experiență decât din oricare altă cauză, pentru motivul că nu este deloc experiență ceea ce este în general numit astfel. Aceasta pentru că nu a existat niciodată o testare corectă printr-un experiment real și o cercetare amănunțită, alături de o cunoaștere a principiului implicat în acțiune. Experiența ta mi-a fost arătată ca fiind o experiență în care nu putem avea încredere, pentru că este împotriva legilor naturale. Ea se află în conflict cu principiile neschimbătoare ale organismului. Superstiția, draga mea soră, care este concepută de o imaginație bolnavă, te pune în conflict cu știința și principiul. Ce vei alege? Puternicile tale prejudecăți și ideile fixe în legătură cu calea cea mai bună de urmat în ce te privește te-au ținut multă vreme departe de ceea ce este bine. Am înțeles cazul tău cu ani în urmă, dar nu m-am simțit în stare să îți prezint această chestiune într-un mod atât de clar încât să o poți vedea și înțelege și să folosești practic lumina ce ți-a fost dată. Astăzi există mulți suferinți care vor rămâne pentru totdeauna astfel, din cauza că nu pot fi convinși că nu au o experiență în care pot avea încredere. Creierul este coordonatorul trupului, sediul tuturor forțelor neuronale și al gândirii. Nervii care pornesc de la creier controlează corpul. Prin nervii cranieni, impresiile mentale sunt transmise mai departe către toți nervii corpului, ca prin fire de telegraf, și ei controlează activitatea vitală a fiecărei părți a organismului. Toate organele de mișcare sunt dirijate de informațiile pe care le primesc de la creier. Dacă mintea ta este învățată și convinsă că o baie îți va face rău, informația mentală este transmisă tuturor nervilor din corp. Nervii controlează circulația sângelui. Din această cauză, sângele, prin sugestionarea minții, rămâne congestionat în vasele sangvine și efectele benefice ale băii sunt pierdute. Aceasta numai pentru că sângele este oprit de minte și voință să curgă liber și venind la suprafață să stimuleze circulația. De pildă, ai impresia că dacă vei face o baie, o să te pătrundă frigul. Creierul trimite această informație nervilor din corp, iar vasele sangvine, supuse voinței tale, nu-și pot îndeplini sarcina de a provoca o reacție după baie. Nu există vreo rațiune științifică sau filozofică pentru care o baie ocazițională, pregătită cu multă grijă, ar putea să-ți aducă altceva decât un bine real. Și aceasta, mai cu seamă în cazul în care nu este făcut decât puțin exercițiu fizic pentru a pune în mișcare mușchii și pentru a ajuta sângele să circule în organism. Baia eliberează pielea de impuritățile acumulate, care se depun neîncetat și menține pielea suplă și hidratată, ajutând prin acest lucru la sporirea și echilibrarea circulației sângelui. Persoanele sănătoase ar trebui să nu neglijeze baia pentru niciun motiv. Ar trebui să facă tot posibilul să aibă două băi pe săptămână. Cei care nu se bucură de sănătate au impurități ale sângelui și pielea nu se află într-o stare igienică. Mulțimea de pori, ca niște guri mici prin care respiră corpul, se astupă și se umplu cu materie reziduală. Pielea are nevoie să fie curățită bine și cu multă grijă, pentru ca porii să-și poată face lucrarea de a elibera corpul de impurități. De aceea, persoanele slăbite care sunt atinse de boală au fără îndoială nevoie de avantajele și binecuvântările băii de două ori pe săptămână și adesea este imperios necesar să se facă baie chiar de mai multe ori, fie că persoana este bolnavă, fie că este sănătoasă, respirația este mai bună și mai ușoară dacă face în mod curent baie. Prin aceasta, mușchii devin mai flexibili, mintea și corpul sunt deopotrivă înviorate, intelectul este mai pătrunzător și fiecare facultate a minții se umple de viață. Baia liniștește nervii, provoacă transpirația generală, înviorează circulația, deblochează congestiile din organism și acționează în mod benefic asupra rinichilor și aparatului urinar. Baia ajută intestinelor, stomacului și ficatului, dând fiecăruia putere și o viață nouă. Stimulează de asemenea digestia, iar organismul, în loc să ajungă slăbit, se întărește. În loc să mărească probabilitatea de a răci, o baie făcută în mod corect tonifică organismul împotriva răcelii, pentru că circulația se îmbunătățește și organele uterine, care sunt congestionate într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt deblocate, căci sângele este adus la periferie și se obține o circulație mult mai bună și regulată a sângelui prin toate vasele sangvine. Se spune că experiența este cel mai bun învățător. Experiența adevărată este într-adevăr superioară cunoașterii teoretice din cărți, însă obiceiul și ceea ce este la modă îi încing parcă pe bărbați și pe femei cu cercuri de fier, iar aceștia se îndreptățesc în general prin experiență, în sensul larg răspândit al termenului. Foarte mulți au nesocotit experiența prețioasă. Ei s-au prins cu putere de obiceiurile lor vătămătoare, care hotărât slăbesc sănătatea fizică, mentală și morală, iar când cauți să instruiești, își apără modul de viață, sprijinindu-se pe experiența lor. Experiența adevărată este însă în armonie cu legile naturale și cu știința. În această privință am întâlnit cele mai mari dificultăți legate de problemele religioase. Pot fi prezentate faptele cele mai clare și aduse înaintea minții, adevărurile cele mai simple, susținute de cuvântul lui Dumnezeu, însă urechea și inima vor fi închise, iar argumentul cel mai convingător este experiența mea. Unii vor spune, Domnul m-a binecuvântat în ceea ce cred și fac, de aceea nu pot fi greșit. Ei se prind de experiența mea și resping cele mai înălțătoare și mai sfințitoare adevăruri ale Bibliei pentru ceea celor le place să numească experiență. Multe dintre cele mai grosolane obiceiuri sunt susținute cu argumentul experienței. Mulți nu reușesc să ajungă la acea desăvârșire fizică, intelectuală și morală pe care este privilegiul și datoria lor de a o obține, pentru că vor sări în apărarea trăiniciei și caracterului sigur al experienței lor, deși acea experiență, în mod greșit, considerată astfel, este în contradicție cu faptele date pe față, în modul cel mai clar. Vom vedea cum bărbați și femei, ale căror obiceiuri sucite le-au distrus constituția și sănătatea, își vor recomanda experiența ca fiind sigură de urmat și pentru alții, când tocmai această experiență i-a jefuit de vitalitate și sănătate. Ar putea fi date multe exemple pentru a arăta cum au fost amăgiți aceia care s-au încrezut în experiența lor. Domnul l-a făcut pe om integru la început. El a fost creat cu o minte perfect echilibrată, toate organele fiind în mod desăvârșit, dimensionate și întărite. Adam a fost tipul bărbatului perfect. Fiecare calitate a minții era bine proporționată, fiecare având o lucrare distinctă și totuși dependente unele de altele, pentru ca oricare dintre acestea să poată fi folosită în întregime și în mod corect. Lui Adam și Evei li s-a permis să mănânce din toți pomii din grădină, toți, în afară de unul. Domnul a spus perechii sfinte, în ziua în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți muri negreșit. Eva a fost înșelată de șarpe să creadă că Dumnezeu nu va face după cum a zis. Hotărât că nu veți muri, a spus șarpele. Eva a mâncat și și-a închipuit că a fost cuprinsă de senzațiile unei vieți noi, mai înalte. Ea a dat fructul soțului ei și ceea ce a avut o influență copleșitoare asupra lui a fost experiența ei. Șarpele spusese că nu vor muri, iar ea nu simțea vreun efect rău după ce mâncase din fruct, nimic din ceea ce ar putea fi interpretat ca însemnând moarte, ci așa cum spusese șarpele, o senzație plăcută pe care Eva și-a închipuit că îngerii trebuie să o fi avut. Experiența ei s-a așezat împotriva poruncii clare a Marelui Jehova și Adam s-a lăsat sedus de experiența soției lui. Așa stau lucrurile în general în lumea religioasă. Poruncile clare ale lui Dumnezeu sunt încălcate și pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Înainte celor mai lămurite porunci ale lui Dumnezeu, bărbații și femeile vor să-și urmeze propriile înclinații și apoi îndrăznesc să se roage pentru ceea ce au făcut pentru a-L convinge pe Dumnezeu să le îngăduie să meargă împotriva voinței sale clar exprimate. Domnul nu are plăcere față de astfel de rugăciuni. Satana vine lângă asemenea persoane, așa cum s-a apropiat de Eva în Eden, și le impresionează, iar ele își manifestă propria gândire, lucru despre care spun că este cea mai minunată experiență pe care le-a dat-o Domnul. O experiență reală se va armoniza perfect cu legile naturale și divine. Experiența falsă se va îndepărta împotriva științei și principiilor lui Jehova. Lumea religioasă este acoperită cu un giulgiu de întunecime morală. Superstiția și bigotismul controlează mintea bărbaților și femeilor și le întunecă judecata, astfel încât ei nu își dau seama de datoria pe care o au față de seminii lor și de aceea de a se supune în mod desăvârșit voinței lui Dumnezeu. Balaam l-a întrebat pe Dumnezeu dacă ar putea să blesteme pe Israel, pentru că dacă ar fi făcut-o, avea făgăduința unei mari răsplătiri. Iar Dumnezeu a zis, să nu te duci, dar el a fost rugat iarăși de soli și i s-au prezentat tentații și mai mari. Lui Balaam i se arătase voia Domnului în această chestiune, dar el își dorea atât de mult răsplata, încât s-a aventurat să-l întrebe pe Dumnezeu pentru a doua oară. Domnul i-a permis lui Balaam să meargă, apoi a avut o experiență minunată. Dar cine ar vrea să fie călăuzit de o asemenea experiență? Există unii care și-ar înțelege clar datoria, dacă aceasta ar fi în armonie cu înclinațiile lor naturale. Împrejurările și rațiunea le pot arăta cu claritate care este datoria lor, dar când acestea sunt împotriva înclinațiilor lor firești, dovezile sunt deseori lăsate deoparte. Apoi aceste persoane se vor încumeta să meargă la Dumnezeu pentru a afla care le este datoria. Dar Dumnezeu nu va accepta să ne purtăm cu El cu ușurătate. El va permite acestor persoane să-și urmeze dorințele propriilor inimi. Dar poporul meu n-a ascultat de glasul meu. Atunci i-am lăsat în împietrirea inimilor lor și a urmat sfaturile lor.